วันนี้ก็จะพูดกันในเรื่องของการปฏิบัตินะการปฏิบัติที่พวกเราถึงพร้อมด้วยศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสเนี่ยศรัทธาก็คือความเชื่อความเริ่มใสจะมีมากน้อยต่างกันบางคนก็มีศรัทธามากปัญญาน้อยบางคนก็มีศรัทธาน้อยแต่มีปัญญามากเรียกว่ามีพละพลังของศรัทธานี้แตกต่างกันไปแต่เมื่อเราปฏิบัติเจริญสติเมื่อสติของเราดีขึ้นมาสมาธิตั้งมั่นปัญญาเกิดศรัทธาความเชื่อเนี่ยในพระพุทธเจ้าว่าธรรมประสงค์เนี่ยจะมีมากขึ้นเองแต่เราจะไปน้อมหรือไปบังคับให้เรามีศรัทธาเชื่อจริงๆเลยเนี่ยมันไม่ได้ไปการบังคับเกินไปบีบบังคับไปไม่ดีนะเหมือนกับต้นไม้ที่เราปลูกเราจะไปบังคับให้มันโตเร็วๆออกดอกออกผลออกงามได้รับผลเลยไม่ได้ต้องใช้เวลาศรัทธาก็เหมือนกันนั่นแหละยังมีศรัทธาอยู่นี่อันนี้ก็ดีแหละศรัทธาในการให้ทานศรัทธาในการสมาทานศีลยิ่งขึ้นไปกับทานศีลก็คือมีศรัทธาในการที่เรามาสวดมนต์มาปฏิบัตินั่งสมาธิมาฟังธรรมเนี่ยเราต้องมีศรัทธาละเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสารก็คือในใจของเรานั่นเองที่มันมีสุขมีทุกข์ใช่ไหมเราก็มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะมีหน้าที่มีการงานมีทรัพย์สินเงินทองนะแต่ว่าจะให้ความสุขของเราตลอดไปไหมก็ไม่ใช่นะเพราะมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ความเห็นที่ถูกต้องถ้าเรามีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องและความทุกข์ก็ไม่เกิดแต่ถ้าเรามีความเห็นผิดความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเมื่อเรามีปัญญาขึ้นมาแล้วศรัทธานี่ก็จะมากขึ้นตามระดับไปด้วยเช่นว่าเราปฏิบัติไปใหม่เราก็มีศรัทธาละในการทำบุญทำทานในการรักษาศีลนะมีศรัทธาศรัทธาเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆพระองค์ตรัสรู้จริงธรรมที่พระองค์ได้แสดงนั้นทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริงแต่เราปฏิบัติยังไม่ได้ผลเกิดขึ้นมาแต่เราเชื่อก่อนไม่เชื่อแล้วก็มีความเพียรเลยนะเราจะร่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรก็มีความเพียรความเพียรอย่างไรมีความเพียรมีสติขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าสอนว่านะให้เรามีสติอยู่ในกายมีเมตตาในจิตในธรรมะในธรรมเช่นพวกเรามีสติอยู่ในกายเนี่ยรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกจะบริกรรมพุทโธก็ได้ไม่พุทโธก็ได้มีสติอยู่ในกายถ้าเราจะคิดว่าร่างกายนี้มันจะต้องตายชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนหรือมรณังอย่างนี้เราคิดบ่อยๆมันคิดบ่อยๆแล้วสติของเรามีมากขึ้นสมาธิก็ตั้งมั่นปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาตามระดับนี่คือความเพียรมีศรัทธาแล้วก็มีความเพียรไม่ต้องไปบังคับศรัทธาหรอกเดี๋ยวเรามีศรัทธามีสมาธิปัญญาศรัทธามันจะมากขึ้นไปเองมันจะเพิ่มขึ้นเอง
มีสติมีปัญญาศรัทธามันจะมากขึ
้นมันจะมากขึ้นไปมันจะหมุนไปเองนี่เมื่อเรามีศรัทธาแล้วเนี่ยนะอย่าไปบังคับศรัทธาให้มันเกิดขึ้นให้มีความเชื่อจริงๆในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนี้จะเป็นเอง ขอให้เรามีความเพียรเพียรยังไงเพียรละบาปเพียรบำเพ็ญบุญเพียรปฏิบัติเพียรในการที่เราจะมีสติดูที่กายดูที่ใจเช่นเพียรความเพียรของเราดูที่กายที่ใจอย่างดูที่ใจบางครั้งใจเรามีโลภะในบางครั้งใจก็มีโทสะบางครั้งใจก็มีโมหะถ้าเรารู้เท่าทันเราจะเห็นความเกิดดับของจิตที่มีโลภะโทสะโมหะหรือบางครั้งจิตของเราก็ไม่มีราคะโทสะโมหะก็ให้เรารู้จักไว้จิตของเรามีความเย็นจิตเย็นใจมีสมาธิเราก็รู้ไว้จิตของเราปล่อยวางได้มีปัญญาเราก็รู้ไว้แค่เห็นว่าอันนี้สักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็คือปล่อยวางแต่นักปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยเวลาใจของเรามันเกิดราคะเกิดโลภะขึ้นมามันจะไม่ชอบนะเราไม่ชอบไอ้ว่าความไม่ชอบนี้มันก็เป็นตัณหาแหละเห็นไหมมาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายของทั้งปัจจุบันรู้ธรรมลมด้วยใจเกิดกิเลสขึ้นมาเราก็ไม่ชอบไม่อยากให้เกิดเลยไม่อยากให้เกิดโทสะไม่อยากให้ใจของเรามีพยาบาทเราอยากให้ใจของเราบริสุทธิ์อย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมนะอันนี้มันเป็นไปไม่ได้เราก็มาอ่านตำราว่าพระโสดาบันเนี่ยจะเป็นพระโสดาบันได้ต้องไม่มีความพยาบาทเราก็พยายามให้ใจของเราไม่พยาบาทให้ใจของเราคิดแต่สิ่งดีๆมันยังเป็นไปไม่ได้มันก็จะเกิดความทุกข์ไปมันเป็นตัณหาไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูใจอะไรที่เกิดในใจของเราที่ดีก็ให้เรารู้จักความคิดที่ดีก็รู้จักความคิดที่ไม่ดีเราก็รู้จักแล้วก็ละไปความคิดที่ดีเราก็ปฏิบัติตามไปเราก็ระวังใจของเราแต่ส่วนมากแล้วเราอยากให้ใจของเราคิดแต่สิ่งดีๆก็สบายใจเมื่อใจของเราคิดไม่ดีเป็นอกุศลเราไม่ชอบเลยไม่ชอบอกุศลไอ้การไม่ชอบเนี่ยมันก็เป็นตัณหาอีกแหละใช่ไหมเป็นภาวะตัณหาความไม่อยากให้อารมณ์ของอกุศลความเป็นบาปเกิดขึ้นแล้วก็อยากให้มันดับไปเร็วๆก็เป็นวิภาวะตัณหาอีกมันก็ทำให้ทุกข์เราเกิดอีกนี่เพราะเราเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเราเป็นความเห็นที่เราถูกต้องก็เห็นว่าธรรมะความโลภโกรธหลงที่เกิดขึ้นก็เป็นธรรมะเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้รู้จักไว้นะทำไมเองปฏิบัติไปก็ทุกข์มากเหมือนกันถ้าคิดดีก็ชอบใจถ้ามันคิดอกุศลเกิดขึ้นมาแล้วโหกลัวบาปกลัวจะตกนรกเนี่ยหลวงพ่อชาท่านเทศให้ฟังนะว่าเมื่อเราจะทานรับประทานอาหารรับประทานปลาเราก็รับประทานเนื้อส่วนก้างปลาแล้วก็เกี่ยไปแล้วก็ทิ้งไปหรือรับประทานสัตว์อะไรกระดูกแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็แต่เนื้ออย่างนี้อะไรไม่ดีก็คือทิ้งไปเท่านั้นนะเราก็อย่าไปว่าไม่อยากให้เกิดอันนั้นมันไม่ได้เราบังคับไม่ได้แต่ถ้าเราปฏิบัติไปแล้วก็จะเป็นไปเองอกุศลในใจมันจะน้อยไปเองให้เรามีความเพียรพิจารณาอยู่ในใจของเราอย่างนี้เสมอมีโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาก็รู้จักนะสักแต่ว่าจิตที่เกิดโลภโกรธหลงบางครั้งเราก็ไม่มีก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเราทำปฏิบัติอย่างไรก็ให้รู้จักไว้เราวางยังไงได้ก็ให้รู้จักไว้หรือเรามีความโกรธเกิดขึ้นก็อยากให้มันดับไปเร็วๆเลยมันก็ไม่ดับก็ให้มีสติรู้จักไว้มันก็เกิดดับนี่เรียกว่ามีความเพียรที่ชอบตัวปัญญาจะเกิดขึ้นตัวศรัทธาก็จะมีมากขึ้นความเชื่อความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็จะมากขึ้น แต่ถ้าเกิดว่าสติของเรานี่ไม่พอเนี่ยใช่ไหมจะดูจิตไม่พอเพราะความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นรุนแรงหลวงพ่อชาก็สอนว่าให้เรามาพิจารณาความตายว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายนี่เป็นของแน่นอนแล้วเมื่อตายแล้วเป็นยังไงล่ะสภาวะร่างกายมันก็เปลี่ยนไปแล้วกองดินกองน้ำกองไฟกองลมเนี่ยมันจะแยกแตกสลายไปนะเช่นว่าผมขนเล็บฟันหนังเหลือกระดูกเนี่ยนะเมื่อร่างกายมันสลายลงไปแล้วเหลือกองกระดูกกระดูกก็จะเปลี่ยนสภาวะเป็นสีน้ำตาลเปลี่ยนไปเรื่อยๆกลายเป็นดินในสุดแล้วมันก็สลายออกไปกลายเป็นความว่างเมื่อเราพิจารณาในผมขนเล็บฟันหนังในกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนี้ก็ได้หรือเราจะพิจารณาไปทีละอย่างละอย่างละอย่างเมื่อจิตสงบแล้วมันจะสั้นการพิจารณาจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนเหลืออย่างเดียวให้เราเห็นชัดเมื่อร่างกายนี้จะต้องตายตายแล้วก็เป็นสลายกลายเป็นกองดินสลายลงไปเรื่อยๆถ้าเราแยกดินออกไปมันจะเป็นความว่างตรงนี้แหละนั่นเราจะเข้าใจธรรมะแล้วเราเห็นแล้วว่าโอ้จิตที่เรารู้เราเห็นมารูปร่างกายเป็นความว่างนี้อย่างชัดเจนนี่ว่าเป็นโคตรภูยานยานข้ามโคตรเท้าข้างหนึ่งอยู่ฝั่งนี้เท้าข้างหนึ่งอยู่ฝั่งนิพพานคือเริ่มเจนนิพพานแล้วว่านิพพานก็คือความว่างเพราะฉะนั้นเริ่มเขาจะเข้าใจศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากขึ้นแหละความเพียรคราวนี้ไม่ต้องบังคับแล้วในเบื้องต้นเนี่ยเรามีศรัทธานำหน้าความเพียรนี้มันก็ยังน้อยไปเนื้อที่ทำอยู่ก็ยังต้องบังคับเอาไว้อยู่นะให้นั่งสมาธิให้เดินจงกรมบางทีมันก็ไม่อยากจะนั่งไม่อยากจะเดินแล้วก็บังคับให้นั่งให้เดินไปเป็นปฏิปทาไว้อย่างนั้นไม่ใช่ว่าเรามันไม่อยากจะนั่งแล้วก็ไม่นั่งไม่อยากจะเดินแล้วก็ไม่เดินไม่ทำไม่ทำเลยไม่ได้นั่นเราต้องทำเป็นปฏิปทาสม่ำเสมอเอาไว้แต่ก็อย่าให้ตึงมากเกินไปจนเกิดความเครียดมากเกินไปก็ไม่ถูกทางหย่อนเกินไปก็เป็นกามสุขัดก็ไม่ถูกทางนะให้พอดีพอดีไว้ก็อย่าไปบังคับมากเมื่อเราทำไปแล้วในที่สุดเมื่อเรามาเข้าใจจิตมีความสงบเป็นสมาธิมีปิติเกิดขึ้นมาเนี่ยอิ่มอกอิ่มใจเพราะเราเห็นว่าร่างกายนี่มันเป็นก้อนธาตุความอิ่มใจปิตินี่มันจะหล่อเลี้ยงศรัทธาเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเองนะศรัทธาพละจะเพิ่มขึ้นเองปัญญาจะบอกเองว่าให้เราเดินโยมนะนั่งสมาธินะเขาเป็นเองเลยไม่ต้องบังคับอะไรเลยมันจะง่ายขึ้นถ้าเรามีความสงบเกิดขึ้นมาในใจโดยจุดมุ่งหมายก็คือเรามีสติอยู่ในกายสมาธิตั้งมั่นปัญญาเกิดเป็นจุดมุ่งหมายของเราในการปฏิบัติก็คือจิตที่จะปล่อยวางในโลกในนามนี้ได้งั้นการมาพิจารณาในกายเนี่ยก็ทำให้เราเข้าใจหรือว่าเห็นในธรรมะมีศรัทธาทำอย่างสม่ำเสมอและที่สุดแล้วเราก็เห็นแจ้งเลยชัดเจนขึ้นมาว่ากายนี่มันไม่ใช่เราจริงๆนะจิตนี่ก็สักแต่ว่าจิตนะเห็นแจ้งชัดเราจะเห็นพระพุทธเจ้าในใจนั้นในเริ่มต้นศรัทธาครั้งแรกเลยเป็นศรัทธาเกิดจากความเชื่อแต่คราวนี้จะมีศรัทธาเกิดขึ้นมาด้วยความมีปัญญาแล้วเห็นพระพุทธเจ้าในใจพอเราเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าใครเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นพระสงฆ์ว่ารู้ตามปฏิบัติตามคำสอนของท่านก็เป็นพุทธะเหมือนกันแต่ว่าเป็นสาวกะพุทธะเกิดขึ้นหลวงพ่อชาก็บอกว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นประเทศไทยไม่ได้หรือนั่นก็คือความเป็นพุทธะสาวกกับพุทธะเกิดขึ้นได้ถ้าบุคคลใด ปฏิบัติเห็นธรรมะรู้ธรรมะแล้วก็รู้ซึ่งความเป็นพุทธะเพราะเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นความว่างเป็นหนึ่งเดียวคือเป็นพุทธะนั่นเองดังความเพียรนี้มันจะดีขึ้นมาจะหมุนไปเองเลยแล้ววิริยะเนี่ยตัวสติจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆถ้าเราบริกรรมพุทโธก็ตามเดี๋ยวมีสติพุทโธคือพุทธานุสติการที่เรามีสติในการยืนเกินการเดินการนั่งการนอนพิจารณาอยู่ในกายนี่ก็เป็นสติทั้งนั้นรวมความแล้วเราจะเดินไปเดินมาเราจะมีพุทโธก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้าไม่มีแล้วจิตยังคิดฟุ้งซ่านไปก็เอาคำหรือคำพุทโธมากำกับใจเอาไว้อีกครั้งหนึ่งอีกชั้นหนึ่งจนใจมันอยู่ดีแล้วเราจะเดินไปเดินมาก็มีสติอย่างเดียวก็ได้นะหรือเราไปมีสติดูที่ใจมันยินดีไหมมันยินร้ายไหมก็พิจารณาอยู่เสมอปล่อยวางจิตใจของเราว่าเกิดปัญญาความรู้รอบในกองสังขารรู้ในโลกรู้ในนามว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติเรียกว่าเกิดปัญญาให้โอกาสถามบ้างเนาะให้โอกาสถามบ้าง
ครับคิดว่าจะให้พิจารณาร่างกายที่ไม่มีความเจ็บความป่วยนะครับหรือจะพิจารณานั้นยังไงคร
ับ ก็มันแล้วแต่ว่าเราจะพิจารณาร่างกายที่เจ็บป่วยก็ได้หรือเรามองเป็นธรรมชาติว่ามันเป็นก้อนธาตุก็ได้ก้อนดินก้อนน้ำก้อนไฟก้อนลมก็ได้นะหรือเราดูลมหายใจแนบแน่นดีก็เห็นลมเข้าลมออกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็มันไม่ใช่ตัวตนก็ได้ให้เห็นความไม่เที่ยงความแปรเปลี่ยนไปความสลายไปเป็นอนัตตาแล้ว
พิจารณาความตายโดยพิจารณาธาตุสี่ยังไงครับแล้วข้อสองคือการพิจารณาธาตุสี่ต่างกันกับการพิจารณาอสุภะอย่างไรครับ
คือพิจารณากายเนี่ยมันกายก้อนเดียวกันเนี่ยนะกายก้อนเดียวกันเนี่ยเมื่อเรามีสติดูว่าร่างกายนี้มันจะต้องตายในอย่างหนึ่งเลยนะพิจารณามันต้องตายมันต้องตายเพื่อที่เราจะได้ไม่ยึดถือในร่างกายนี้คล้ายๆกับว่ามันจะเกิดปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาละเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้อยู่ชำนาญดีชำนาญดีมันจะแยกแล้วนะเราจะพิจารณาเป็นก้อนธาตุก็ได้เมื่อกายนี้ตายแล้วเป็นอะไรมันจะสลายไปเป็นก้อนธาตุมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมองในลักษณะของความเป็นธาตุอีกอย่างหนึ่งมองลักษณะของความที่มันเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามแต่สุดท้ายแล้วมันจิตจะสงบนิ่งขึ้นมาแต่ตรงที่จะเกิดปัญญาคือเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา
ครับสุดท้าย
มันเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันทนไม่ได้มันต้องแตกสลายให้เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้แหละการที่พิจารณาความตายก็ดีการพิจารณาร่างกายนี้ว่ามันเป็นก้อนธาตุเป็นอสุภะก็ดีมันเป็นสมถะกรรมฐานเป็นอุบายให้จิตของเราสงบนิ่งมันนิ่งแล้วเห็นว่ามันจะต้องแตกสลายไปจริงๆมันไปเปลี่ยนไปเกิดปัญญาสักแต่ว่ากายไม่ใช่เราใจจะว่าง
ในประเภทเป็นโยมนะครับก็จะสามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันไหมครับหรือถ้าเป็นคนที่นั่งสมาธิทุกวันแล้วก็มีการเสียสละช่วยแผ่ศาสนาอะไรงี้จะสามารถบรรลุเป็น
บรรลุได้นะพระโสดาบันนี่ไม่ได้เฉพาะพระไม่ใช่เฉพาะผู้ชายไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงถ้าใจรู้เห็นว่ารูปหรือนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เราก็เห็นสมมติตามความเป็นจริงอย่างวิมุตติก็เกิดขึ้นได้หมดละเพียงแต่ว่าเมื่อบารมีเราเต็มแล้วนะศีลสมาธิปัญญามารวมเป็นหนึ่งเดียวก็สามารถเห็นได้เห็นสมมติทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอนิจจังนะทรัพย์สมบัติทั้งหลายเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยชีวิตร่างกายเราก็ไม่แน่นอนเลยเห็นชัดชัดอย่างเงี้ยเกิดศรัทธาเกิดความเพียรเกิดสมาธิปัญญาขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าอย่างนี้ก็เรียกว่า เราเห็นความเป็นจริงแล้วเราเห็นว่าในโลกนี้เราไม่เอาอะไรแล้วนะมีแต่ความเสียสละมุ่งปฏิบัติภาวนาไม่โกรธใครความโกรธยังมีไม่พยาบาทใครพยายามสร้างความดีอยู่เสมอจิตเห็นชัดๆอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นพระโสดาบันอยู่ในกระแสพระนิพพานอารวาสนี่ก็เห็นได้ให้จิตใจมุ่งในการปฏิบัติอย่างจริงจังและมีสติมากมาก
ใช้กรรมฐานพุทโธครับคือในการประสบการณ์ของเขามีข้อหนึ่งคือเขาใช้พุทโธในประจำวันแล้วก็บางครั้งก็จะมีมันจะใช้พุทโธแต่ว่าจิตมันจะยังมีความคิดขึ้นมาประจำหรือข้อสองคือเขาใช้พุทโธแต่ว่ามันจะมีความรู้ที่มีความคิดเกิดขึ้นหรือการกระทำของเขาหมายถึงว่าเขาก็มีสติในสติปัฏฐาน4ครับโดยใช้พุทโธครับขอท่านอาจารย์พูดเรื่อง
คือเมื่อพุทโธนี่คือพุทธานุสตินะคือสติเราเนี่ยระลึกถึงคำว่าพุทโธนั่นหรือว่าระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระบารมีบริสุทธิคุณมีพระปัญญาคุณมีพระมหากรุณาธิคุณเราตามระลึกไปตามระลึกเราจะใช้คำว่าน้อมมาว่าอิติปิโสภควาหังสัมมาทั้งหมดแล้วก็รวมลงมากับเรื่องพุทโธนี่เราก็จะมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาแล้วว่าเราบริกรรมพุทโธเนี่ยนะเราจะสงบได้เห็นธรรมะได้เราใช้คำว่าพุทโธคำเดียวเรามีศรัทธาอย่างนี้เราก็ทำเมื่อเราทำพุทโธอย่างเดียวนี้หรือรู้ลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธในที่สุดจิตของเราสงบนิ่งเข้ามามีพุทโธด้วยมีความคิดเล็กๆน้อยๆก็มีเหมือนกับคิดอยู่ในความสงบไปเนี่ยนะจิตของเรานิ่งแล้วคำพุทโธหายไปแล้วจิตนิ่งแต่จะมีความคิดเล็กๆน้อยๆอยู่ในนี้นี่ก็เรียกว่าสมถะกรรมฐานอันนี้มาจิตสงบอย่างนี้เราเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปชัดเจนตรงนี้เราเป็นวิปัสสนากรรมฐานหรือความสงบอย่างนี้เรามาดูในกายเห็นกายเป็นกองดินเห็นกายว่าจะต้องตายเห็นกายนี้เป็นอสุภะแตกสลายเกิดความรู้ขึ้นมาก็เป็นปัญญาอันนี้ถูกทั้งหมดนะถูกทั้งหมดทำความสงบก่อนด้วยพุทโธก็ได้แล้วพิจารณาก็ได้เป็นภาวนาไม่ใช่ปัญญาคือปัญญาเกิดจากการพิจารณาอาจจะมีความคิดเล็กๆน้อยๆอยู่ก็ไม่เป็นไรพยายามทำไปแล้วเดี๋ยวจะสงบมากขึ้นสติดีขึ้นปัญญาดีขึ้นมีถามอะไรไหม
เขาบอกว่าคือใช้กรรมฐานพุทโธมันจะง่ายกว่าตอนที่เรานั่งสมาธิหรือตอนที่เราทำกิจกรรมอะไรในประจำวันก็จะใช้พุทโธยากขึ้น
แค่ธรรมดาไม่เป็นไรพยายามไว้พยายามเดินไปก็เดินไปกับพุทโธบ้างเดินจากจุดนี้ไปจากจุดนู้นเราก็ตั้งสติมันจะค่อยๆดีขึ้นอ่ะตั้งสติ
ก็คือโยมคนนี้ก็ไปปฏิบัติในป่าช้าครับคือเขาก็ในนั้นก็เห็นในคนภาวนาก็มีนิมิตขึ้นมาเห็นกระโหลกครับกระโหลกใช่ไหมกระโหลกขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วเขารู้สึกมันจะเป็นเพราะว่าเขาปฏิบัติในป่าช้าครับแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็อาจจะภาวนาที่อื่นครับที่แบบในบ้านอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็เห็นกระดูกบางส่วนขึ้นมาเป็นนิมิตนะครับแต่ว่าเขาพยายามให้ปล่อยวางแล้วก็ให้กลับมาดูที่ลมหายใจครับคืออันนี้เขาเพราะว่าเขาคิดว่าสมาธิเขาอาจจะไม่มันคงอะไรอย่างนี้ครับก็อันนี้ถูกไหมครับ
ก็กลับมาดูที่ลมหายใจนิ่งๆก็ได้นะแล้วมันนิ่งๆแล้วเห็นกระโหลกส่วนใดส่วนหนึ่งก็คือกระดูกนั่นแหละกระดูกแคลเซียมเนี่ยเราก็พิจารณาว่าชีวิตนี้มันต้องตายนะตายแล้วมันแตกสลายไปเหมือนกับกระดูกตัวนี้นะกระดูกนี้มันแตกสลายไปเรื่อยๆนะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรานะน้อมมาพิจารณาให้เห็นชัดอย่างนี้แหละนะอันนี้คือเราเห็นร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งไงเห็นเป็นน้ำเลือดก็ได้เห็นเป็นกระดูกก็ได้กระดูกศีรษะกระดูกแขนกระดูกขาก็ได้ก็น้อมพิจารณาว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรานะ ถ้าเราพิจารณาไม่ชัดก็กลับมาดูลมหายใจใหม่แล้วก็พิจารณาอธิกังกระดูกเนี่ยบ่อยๆนะเราจะสงบโอ้ดีไปปฏิบัติประชาเลยโอ้ไม่กลัวแล
้ว you went to practice in a cemetery you weren't scared so the answer is that if you get to that point where these images of certain parts of the bones come up, you can go back to the breath. But if your calm is enough, then you can use these images of the skull or different parts of the bones or the skeleton as objects of your contemplation. And so you're trying to develop the seeing that this life has to end in death. Ultimately, this body must break apart, and if you're able to see this, then you'll understand the non-self nature of this body. So, in your meditation, there may be certain images coming up. You know, it doesn't have to be just the skull or the bones. It can be blood or other parts of the body. And ultimately, you just take these for contemplation and have to develop this insight that this body isn't a self. But if you contemplate this and it's not yet clear, your insight isn't yet deep enough, then go back to the breath and develop more calm and concentration. But you know, you can contemplate these bones often. That's a good practice.And then he said you weren't scared to go practice in the cemetery.
คนเดียวไปหลายคนในประชา
เข้ามาไม่กี่คนครับแต่ไปปฏิบัติคนเดียวครับ
อ๋อนี
่ที่ในเขตมาเลยกับบางชายครับ
อ๋อ
ครับแต่ว่ามันจะเป็นประชาเก่า
ครับอ๋อดีวันหลังจะเล่าให้ฟังนะบัตรในประชาเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังวันหลังวันนี้หมดเวลาแล้วอนุโมทนาทุกคนเนาะที่มีทานมีศีลมีภาวนาทำบุญทำทานกันเป็นประจำแล้วก็ทุกๆคนก็ตั้งใจปฏิบัติภาวนานะก็ขอให้ในสองที่พวกเราได้ทำให้สำเร็จทุกประการมีความสุขทั้งหน้าที่การงานทั้งโลกและทั้งธรรมะให้เห็นธรรมะทุกคน